Muž, který toho o špionech a kosmonautech ví opravdu hodně, viděl start nejmocnějšího stroje světa na vlastní oči. Stál na pláži na mysu Canaveral a pozoroval, jak se Apollo 11 nadechuje k letu na měsíc a dálnopisem do Prahy posílal, jaké to bylo. Na svých web stránkách se představuje skromně novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku. Jenže jeho knih je dnes 53, jdou napříč obory a získal za ně řadu cen. Mapují 20. století z různých úhlů, Kolumbové vesmíru, osudové okamžiky 20. století, velké špionážní operace nebo géniové 20. století. A s tím odpočinkem to taky není nijak žhavé. V dubnu letošního roku mu Jiří Grygar křtil další knihu Tajný závod o měsíc a na podzim vyjde třetí díl Géniu 20. století. Mým hostem dnes je legenda mezi novináři, určitě Karel Pacner. Já vás tady vítám. Dobrý den, pane Pacnere.
Dobrý den, ale nedělejte ze mě legendu. Já jsem ještě živej.
No, ale to můžete být i zaživa. Já to beru, že jste žijící legenda.
Jo.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Proč jste se tak lekl toho pojmenování novinářská legenda?
No, mně to připadá takový nepatřičný. Já jsem prostě novinář, který celý život pracuje.
Tak a myslíte, že každý novinář, který celý život pracuje, tak vydá 53 knih a k tomu nespočetně analýz článků?
No, to ne. Já jsem možná pilnější, protože jsem sám a nemám co dělat, co bych dělal, co by penzista.
Aha, tak vy to máte vlastně jako výplň volného času.
Přesně tak.
A to je ten důvod, proč i takzvaně na odpočinku, já to tady dávám do úvozovek, vydáváte dvě knihy ročně.
Někdy i tři.
Jaký máte režim jako novinář, bývalý novinář, který nemá co dělat dnes důchodce? To máte pevný budíček nebo ten program dne, kdy píšete, vypadá jak?
Ten program vypadá tak, že až se probudím, což je mezi 8. a 9. někdy, když v noci špatně spím, tak třeba v 9:30, tak vstanu po nezbytných přípravách a snídani a otevřu počítač a prohlédnu denní tisk, který je na internetu, ty hlavní tituly, mrknu se na Facebook, no a pak začnu psát, pokud zrovna teda mám psací den.
A píšete do kolika?
No maximálně do 6 hodin večer.
A prostě bez přestávky? No ne, takovou řadu hodin?
S přestávkama. Sedíte... Jako u toho počítače nevydržím déle než půl hodinky. Jdu se projít do kuchyně, se napít a takhle.
A nerozlišujete mezi pracovním dnem a víkendem? Takhle to jedete 7 dní v týdnu, když pracujete?
V podstatě ano.
Když jsem projížděla všechny rozhovory, které jste v uplynulých letech dal, tak vždycky začínaly kosmonautikou, ale mě ještě víc než kosmonautika zaujala ta vaše orientace na špionážní věci. Tak se chci zeptat, jaká z těch špionážních věcí v posledních 10 letech vás zaujala z toho, co se reálně děje ve světě?
No nejvíc mě zaujalo to, jak před několika lety FBI jeden den pochytala 10 ruských nelegálů, což byli špioni, kteří pod cizími jmény se dostali do Spojených států v různých časových obdobích a tam žili spokojeně víceméně jako američtí, případně britští občané.
Spící agenti.
Spící agenti, kteří se pomalučku propracovávali k různým zajímavým stykům, kteří měli děti, které studovali na prestižních amerických školách a počítalo se s nimi jako s budoucími agenty. A prostě je neuvěřitelné, že jeden den jich zatkli všech 10. Ale to bylo jenom zase díky tomu, že jejich řídící důstojník v moskevské centrále už několik let pracoval pro americkou CIA. Takže o jejich existenci Američanům řekl a oni je řadu let sledovali. A v okamžiku, kdy mělo se něco stát a já nevím přesně co, což nikde nebylo zřetelně řečeno, tak je zatkli. 11. chytila policie, tuším, na Kypru, ale když přišel před soud, tak ho na kauci propustili a on samozřejmě druhý den zmizel.
A mě to nápadně, to, co říkáte, pane Pacnere, připomíná americký seriál, který se jmenuje The Americans, Američané. Určitě jste viděl, nebo neviděl?
Neviděl.
Ne, to je také o ruských agentech, kteří ovšem byli nasazeni do Ameriky jako úplně mladičký pár, vystudovali tam, vzali se tam, měli tam děti a žili skutečně jako běžní Američané a jenom čekali na úkol, který dostanou z Moskvy. Čili takhle to funguje nejspíš i dnes.
Ano, jistě. Je třeba říct, že ty nelegály, s nimi začala sovětská špionáž už ve 20. letech a považovali je za velice průbojnou tajnou zbraň, což byla pravda. Pak se stalo, že když Stalin ve druhé polovině 30. let nechal odvolávat rezidenty NKVD a GRU zpátky do Moskvy, kde je obvinili ze špionáže ve prospěch imperialistického nepřítele, tak někteří z nich odmítli přijet.
Protože se jim tam zalíbilo.
Protože tušili, co se s nimi stane, protože ti, kteří poslechli a vrátili se do Moskvy, tak už se neozývali. Takže jeden
Čili
z nich,
Stalin se jich zbavil.
Stalin se jich zbavil, nechal popravit nebo poslat do gulagu. Mimochodem jeden, který původně začínal jako uprchlík v Československu a patřil mezi výkonné nelegály, uměl, já nevím, 8 nebo 10 řečí, tak nakonec ten gulag přežil. Ale abych se vrátil k těm, kteří zůstali na západě, tak Stalin dal příkaz, že všichni musí být zlikvidováni. Což se stalo. Jednoho zlikvidovali ve Švýcarsku poblíž Lozán. On měl československý pas, který ukradl jeden český zločinec na okresním úřadě v Lounech nebo tam někde a prodal je sovětské ambasádě. No a další se zachránil tím, že uprchl včas do Ameriky. Dokonce Američanům řekl spoustu informací a řekl jim také, že ví o některých špionech na britské půdě, načež ponorku ho dopravili do Londýna, kde ho vyslýchali, kde naznačil několik důležitých agentů, neznal je jmény, ale naznačil, v podstatě to byli ti lidé, které zverboval Kim Philby a kteří patřili mezi tu slavnou
Cambridgeskou školu.
Pětku.
Tak.
No. A pardon, abych ještě přesto, a když se vrátil do Ameriky, tak jednou v hotelu přišli za ním a ležel mrtvý. Policie řekla, že to byla sebevražda, FBI, že to byla vražda. A zachránil se jediný, který se jmenoval Orlov, který předtím vedl sovětskou špionáž ve španělské občanské válce. A ten se zachránil jenom díky tomu, že napsal Stalinovi, že v případě, že on nebo jeho příbuzní v Sovětském svazu budou nějak ohroženi, tak jeho advokát má od něj seznamy všech agentů, které zná.
Vy jste zmínil Kima Philbyho. Já jsem se jenom chtěla zeptat, ví se obecně něco o jeho životě poté, co to na něj prasklo a utekl do Ruska? Protože já jsem četla, že tam dožil téměř tragický osud, protože se mu tam hrubě nelíbilo a toužil zpět.
To je případ všech těch špionů, kteří si zachránili krk tím, že utekli do Sovětského svazu. Prostě oni přišli do prostředí, které absolutně neznali. Byli obklopeni pouze důstojníky KGB, kteří je nikam nepouštěli. Neuměli jazyk. Cítili se opuštění, osamocení. Většina z nich propadla alkoholu, kterého měli nadbytek. Kim Philby si nakonec vzal za ženu svou hlídačku z KGB.
Kdyby to nebylo tak smutné, tak se člověk opravdu chce usmát. Ale...
A to prostě je osud všech, kteří takhle skončili v Sovětském svazu.
Myslíte si, že tihle špioni, kteří nakonec skončili v Sovětském svazu, tak je, že prostě zalitovali svých činů, zalitovali toho, že zradili svoji zemi a říkali si, tohle už bych dnes neudělal, nebo prostě dožili dál ve své aroganci?
To, jestli litovali nebo nelitovali, to oni nikdy v tom Sovětském svazu neřekli, nemohli to říct. Ale z rozhovoru se svými blízkými, kteří tam za nimi jezdili, vyplývá, že jako litovali toho, že se prostě dostali do takové společnosti, ale těch svých činů nelitovali, protože oni v těch 30. letech byli infikováni tím jedem té sovětské velikosti, té sociální spravedlnosti. Jak jim...
Až přehlíželi ty mrtvé po Stalinovi, že?
Ano, přehlíželi ty mrtvé po Stalinovi, o kterých věděli, navíc ke kterým oni přispěli tím, že prozradili řadu lidí.
Myslíte si, pane Pacnere, že ti lidé, kteří ze strany tehdejšího Sovětského svazu dnes Ruska zvládají tu dvojí tvář vlastně, pakliže se odstěhují na západ a tam působí v roli špiona, že Spojené státy to dělají stejně? Nasazují prostě své schopné lidi do Ruska, aby tam dělali, že jsou Rusové a špionili ve prospěch Ameriky?
Nasadit amerického nelegála do ruského prostředí je absolutně vyloučené.
Proč?
Protože každý cizinec, který přijde do Sovětského svazu nebo do Ruska dneska, tak je nápadný svým způsobem chování, svým oblekáním, svými zvyky.
No, pardon, já jsem narážela na tu možnost, že tam bude skutečně studovat a vyrůstat řadu let jako spící agent, než bude povolán do služby. Tak, jako to dělali Rusové, nebo možná ještě dělají.
To je prakticky nemožné. To je prakticky nemožné, protože musíte pro toho nelegála vytvořit fiktivní životopis. Fiktivní životopis, který v podstatě ukazuje, že je to vlastně Rus. Ale najděte na západě nějaký hrobeček nějakého dítěte a vemte jeho identitu a dejte ji rodilému Američanovi.
No tak vzhledem k tomu, že se to dařilo, jak říkám, těm ruským špionům v Americe a daří zjevně, tak mě nejde na rozum, proč by to nemělo jít Američanům v Rusku.
To prostě neslyšel jsem o jediném případu. Mám pocit, že je to absolutně vyloučené.
To je zajímavé.
Že spíš se stává to, že někteří Rusové nebo Sověti znechucení tamními poměry přijdou a nabídnou se k tomu, že budou předávat informace druhé straně. Je zajímavé, že zvláště po okupaci Československa v roce 68 najednou vznikla celá vlna těchto Sovětů, kteří najednou pochopili, že ten jejich systém není dobrý a snažili se proti němu něco dělat.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Karel Pacner, novinář a také spisovatel, což on odmítá, sám takhle nazývat, protože je to novinář, který píše, je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Od špionáže zpět k vám. Vy, když jste psal, nebo dokonce vydával časopis Pochodeň, a já teď mluvím o přelomu 40. 50. let, tak tam se poprvé ukázala vaše schopnost psát? Tam jste to objevil?
Asi máte pravdu, asi tam jsem to objevil, protože to byl skautský časopis našeho oddílu Junáka v Janovicích nad Úhlavou a mně se to prostě moc zalíbilo.
No a potom, jestli jsem dobře nastudovala informace o vás, tak už na gymnáziu jste začal přispívat do Dospělých novin, že? Do práce.
To jsem začal ještě na Měšťance v Janovicích a první zprávy se týkaly toho, co se děje v Janovicích a co se děje ve škole.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli jaké to bylo vlastně na přelomu 40. 50. let psát do Dospělých novin, protože oba víme, že to byla doba krušná. Takže jste se, politiky jste se ani nedotkl, to jste psal
ne,
o škole.
Ne. To se týkalo prostě školního sběru a prostě takovýchhle věcí. Zajímavé je, že když byly povodně, to už jsem v té době měl nějaký kontakt, už nevím z jakého důvodu, s plzeňským rozhlasem. Tak jsem to telefonoval o povodních věcích do plzeňského rozhlasu a tam pak šéfredaktor Levora mě zavolal a říká, hele, to nebudeme vysílat, to bychom plašili veřejnost.
Říká Karel Pacner. Mladá fronta to byla, která někdy v polovině 50. let se vlastně stala vaším životním deníkem. Je to tak?
Je to tak. Když jsem přišel do Prahy, vlastně já už jsem psal do Mladé fronty krajské, plzeňské, v době, kdy jsem byl na gymnáziu. A pak, když jsem přišel do Prahy, tak jsem samozřejmě zašel do ústřední redakce.
A rozumím tomu dobře, pane Pacnare, že jste se tam vlastně udržel jenom díky tomu, že jste psal nepolitické věci, kosmonautiku a tak dále. Je to tak?
A víte, to se nedá říct, že by kosmonautika a věda byly zcela nepolitické. Já jsem měl řadu průšvihů právě kvůli kosmonautice. A jinak taky se stalo, že v půlce 70. let si mě zavolal šéfredaktor a říkal, prosím tě, ty na té své stránce vědy v sobotu musíš mít aspoň polovinu materiálu od nás ze sovětského tábora, protože soudruzi na UVKSČ měří články na čtvereční centimetry. Takže já jsem to dělal tak, že jsem tam měl třeba článek o výzkumu genetice ve Spojených státech a na druhé straně o výzkumu kos nebo prostě nějaký hospodářský zvířat v Kazachstánu.
Ale rozumím tomu dobře, pane Pacnare, že vy jste vlastně kdykoliv jste pochválil za něco nebo vyzdvihl nějaký americký úspěch, tak jste musel vyzdvihnout i ten ruský úspěch, anebo o těch amerických jste potom nemohl vůbec psát?
To záleželo na době. Například období od léta 68 do podzimu 69 se mohl psát volně cokoliv.
Tak to byla doba, ano.
To byla doba, no.
Nicméně potom, po roce, mimochodem, ještě jinak. Vy jste údajně byl jediný do roku 66, jediný bezpartijní redaktor v Mladé frontě Dnes.
Ano.
Tak. A posléze jste do té strany vstoupil zjevně na podporu Dubčeka, jak to v té době ty lidi dělali, je to tak?
To spíš bylo tak nějak, že v té redakci byla taková atmosféra, musíme prostě ten systém nějakým způsobem změnit. Navíc mými ručiteli byli dva kamarádi, jeden později se stal mluvčím Charty a druhý začátkem 70. let spáchal sebevraždu. Takže to bylo spíš pod dojmem toho, tak my to musíme změnit. ještě před příchodem Dubčeka.
Samozřejmě, že nic jste nezměnili. No. A bylo naivní asi něco takového čekat, ale spíš by mě zajímalo. Samozřejmě Sparta je vás vykopli, byl jste vyškrtnut a přesto jste po 70. letech v té Mladé frontě zůstal. Zatímco údajně ti ostatní byli odejiti.
Ne. V podstatě všichni, kteří byli vyškrtnuti, v redakci zůstali. Odešly pouze dvě kolegyně, které byly vyloučené.
Aha, to bylo, jenom připomenu pro mladší posluchače, to bylo víc. To bylo horší, než být vyškrtnut, být vyloučený. Ano, je to tak?
No, přesně tak. No, později jsme se dověděli, že Jirka Svoboda, grafik, jednou potkal Mirka Moce, což byl v té době šéfredaktor Rudého práva a vlivný člen UVKSČ. A Mirek Moc kdysi dávno pracoval v Mladé frontě a za ním, když nastoupil Libor Batrla jako normalizační šéfredaktor, se přišel poradit, co má udělat s redakcí. A on prý řekl tomu Mirkovi Mocovi, já tu čelátku celou vyházím. No a koho tam dáš? No, naše soudruhy s UVSSM. A ty si myslíš, že budou umět psát? A ty si myslíš, že až ta fronta přestane mít čtenáře, takže tě budou chválit? Rozmysli si to.
Tak si to rozmyslel.
Takže on si to rozmyslel. V podstatě většina redakce zůstala zachována.
Říká Karel Pacner, novinář, který píše také knihy. Po zprávách se samozřejmě s Karlem Pacnerem ještě vrátíme a budeme se bavit mimo jiné o tom, jaké to bylo, když ho oslovila STB a sledovala KGB. Takže zůstaňte s námi. Karel Pacner, novinářská legenda, už zase kroutí hlavou, ale je to tak. Novinářská legenda, která píše taky knihy, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak jsem slíbila, tak učiním. STB, KGB, jak se to v jeho životě mlelo. Zeptám se ho taky, proč vlastně neemigroval do Ameriky, když tam měl pracovní příležitosti. A samozřejmě také na sovětskou kosmonautiku a čím vším musel projít takový sovětský kosmonaut, aby se uchytil, myslím, po té ideologické stránce. Tak zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak, pane Pacnere, 70. léta to byla, když vás kontaktovala poprvé STB?
To bylo někdy okolo roku 76, nebo takhle nějak.
Jak to probíhalo?
No, zavolal mě nějaký chlapík s tím, že se mnou potřebuje mluvit, abych přišel na ministerstvo vnitra. A abych to nikomu neříkal. No, momentálně nebyl v redakci šéfredaktor, tak jsem mu to neřekl. Šel jsem tam, no a mluvili jsme spolu, on říkal, my jsme vlastně kolegové, vy sbíráte informace, já sbírám informace.
Uděláme takže, barter.
No, takže já jsem mu řekl, když jsme kolegové, tak si budeme tykat, ne. Což ho zřejmě vytočilo, ale tykali jsme si. No a pak mě ještě několikrát volal, tak jsme se několikrát sešli v různých restauracích a kouzelné bylo, že vždycky si nechával orazítkovat účtenku těch...
STB to proplatí.
No.
Jasně. No, ale jak jste se ho potom zbavil?
Já jsem se ho nezbavil. On se zbavil mě tím, že se přestal ozývat, načež za 3, 4, 5 měsíců mě volala šéfka kádrovky, abych tam přišel, že tam přišli soudruzi z pasové zprávy, že si vyžádali můj služební pas a chtějí můj soukromí. Takže mě naložili do auta, odvezli domů, já jsem jim odevzdal pas, oni mě předali sdělení, že je nežádoucí, abych cestoval do světa. No a...
A tím vaše cesty skončily?
Tím moje cesty skončily a byl samozřejmě velký průšvih v podniku Pacnerovi, sebrali oba pasy. Potom při jedné příležitosti jeden z tajemníků Svazu mládeže na nějaké pijatice, mi říkal, hele, já jsem řekl soudruhům, že chci vidět tvůj spis. Tak mě ukázali a tam nic nebylo. Jsem říkal, tak proč jste mu to vzali? No, on je americký špion. Tak proč ho nezavřete? No to nemůžem.
A že jste americký špion, k tomu československá tehdy STB dospěla na bázi toho, že jste byl na startu Apollo 11?
Helejte se, to vůbec nemám ponětí.
No kolikrát jste byl v Americe?
Tam jsem byl pouze jednou v roce 69. V letě 69.
Ale vy jste se tam stýkal s Američany, je to tak?
Já jsem si korespondoval s mnoha Američany, protože když jsem sbíral podklady ke svým různým knihám, tak jsem psal řadě amerických odborníků i astronautů a psal jsem to z redakce na redakční tiskopisy a do redakce mě to chodilo.
Takže tam nikde nebylo zvnějšku poznat, že to posíláte vy?
Ne, bylo, samozřejmě, já jsem byl všude podepsaný.
No, tak se divte.
Ale,
jak by řekl bolševik.
Já jsem nedával žádné informace, naopak já jsem informace žádal. Mm-hmm. A je zajímavé, že když jsem psal dvě knížky o budoucnosti kosmonautiky a napsal jsem takovým 80-100 manažerům amerických firem a konstruktorům, tak 2/3 mě odpověděli a poslali materiály. Dokonce se mě stalo, že mě z ministerstva energetiky poslali několik balíků podrobných materiálů o kosmických slunečních elektrárnách.
Myslíte ze Spojených států?
Ze Spojených států. Hmm. Hmm. Já jsem potom tady ty materiály předal předsedovi atomové komise, protože jsem mu říkal, to je spíš pro vás takhle podrobně.
Tak to je pravděpodobně moderní novodobé špionství, že si napíšete a oni vám to pošlou.
No.
Karel Pacner je stále ve studiu Českého rozhlasu Plus. Pane Pacnere, vaše poslední knížka Tajný závod o měsíc, kterou, jak už jsem řekla, vám křtil kolega Jiří Grigar, tak ta pojednává o tom, naopak, jak Američané sledovali Rusy, respektive jejich kosmonautiku. Je to tak?
Ano.
Tak a teď mě řekněte, co vlastně tenkrát ti Američani, když kosmický program ruský sledovali, tak co vlastně zjistili?
No, oni to sledovali hlavně pomocí špionážních družic a dálkového odposlechu komunikací.
To znamená, odposlouchávali takhle na dálku koho?
No, odposlouchávali třeba z Iránu, odposlouchávali provoz na raketových základnách v Kazachstánu, na Bajkonuru.
A k čemu jim to bylo dobré?
No, k tomu, aby zjišťovali, jaké jsou plány, co chystají momentálně. A díky tomu například CIA mohla večer před startem Gagarina mohl přijít ředitel Ellen Dulles za prezidentem Kennedym a říct mu, pane prezidente, v noci asi postartuje Rus do vesmíru. A Kennedy řekl, kvůli tomu mě nebuďte. A radiotechnická stanice v Turecku zachytila přípravy. Odposlouchávací stanice na Aleutských ostrovech zachytila rozhovory mezi Gagarinem a Zemí. Načež těch Aleut to telefonovali do Pentagonu. Velící generál z Pentagonu to zavolal tiskovému mluvčímu prezidenta Kennedyho. A bylo to 40 minut předtím, než TAS oznámil, že Gagarin letí.
Nicméně tahle událost Američany pěkně vzala. Je to tak?
Pěkně vzala.
Tak, mimochodem, jak se to projevovalo, že je to tak vzalo? Prostě oni tam chtěli být první, že?
Oni tam chtěli být první. Už je vzalo to, že Sověti jako první vpustili družici do vesmíru, že to nebyli Američané. Přičemž kouzelné je, že ta inspirace k tomu vypuštění družic pocházela od Američanů, kdy se chystal Mezinárodní geofyzikální rok. A američtí vědci si říkali, No, my bychom mohli vypustit družici, ale musíme to udělat tak, abychom k tomu přiměli naši vládu. Takže panel toho Mezinárodního geofyzikálního roku doporučil vládám, které na to mají, aby vypustili družici, což byl teda bumerang pro americké vědce na americkou vládu. Netušili však, že je to stejný bumerang sovětských vědců na sovětskou vládu.
S kolika jste se potkal v životě kosmonauty?
To nedokážu spočítat.
A prostě bylo jich hodně, na tom se shodneme.
Bylo jich možná 20.
Tak, a byli to převážně ti sovětští? Nebo?
Byli to převážně sovětští.
Tak co to bylo za lidi? To by mě docela zajímalo. Kromě toho, že samozřejmě museli být nějakým způsobem schopní a vytrénovaní, tak mě zajímá to, jak přemýšleli ve vztahu k režimu.
Víte, já jsem se setkával velice často s lidmi, kteří byli původem raketoví inženýři. A jejich myšlení bylo poněkud jiné než myšlení těch kosmonautů vojáků.
To chápu, ano.
Je třeba zajímavé, mě můj přítel Slava Golovanov zavedl v létě v květnu 68 k profesoru Konstantinu Feoktistovi, což byl raketový konstruktér, člověk, který vyprojektoval všechny kosmické lodi sovětské a orbitální stanice. V podstatě náměstek hlavního konstruktéra. A tam v tom květnu 68 jeho první bylo, že spustil rádio a co se u vás děje. A my jsme hodinu nebo dvě diskutovali o politice. Teprve potom vypnul rádio.
Upřímně, myslíte, upřímně. Když běželo to rádio,
upřímně,
tak
naprosto upřímně.
No ale to byl to jeden z mála, nebo to bylo pravidlo pro tyhle lidi?
Byl to jeden z mála. Feoktistov byl taky jediný kosmonaut, který nebyl členem komunistické strany.
To dotáh daleko, bez členství.
To dotáh daleko, ano. Ti ostatní raketoví konstruktéři, tak já jsem se s nimi většinou setkával v bytě u Sevastianovu. Vitalij Sevastianov, to byl přesvědčený komunista. Ale řada těch ostatních, kteří tam chodili, tak ty prostě tím mluvili způsobem takovým jako trochu odtažitým a bylo na nich vidět, že prostě
s tím nechtějí mít nic společného.
Ten režim jim není po chuti.
Museli ti kosmonauté sovětští projít nějakým ideologickým testem nebo zkoumáním? Prostě záleželo tomu režimu na těch kosmonautech a na tom, aby byli spolehliví natolik, že se přesvědčovali o tom, jak to s tou stranou myslí?
Já mám pocit, že tohle to ne. Že to všechno znali ti jejich nadřízení z jejich dřívějšího vyjadřování z toho, jak se chovali dřív. Že teda žádné texty z marxismu, leninismu nemuseli dělat.
Vy jste taky napsal knihu, jak jsem se dočetla, o našem kosmonautovi, ano. Vladimíru Remkovi. Jak bych se zeptala, no jak na vás působil celkově?
Vladimír Remek na mě působil stejně jako Olda Perčák velice příjemně. Byli to mladí kluci, zapálení do letání.
Takhle byli zapálení ještě do něčeho jiného, respektive zajímal se Vladimír Remek ještě o něco jiného? Dalo se s ním diskutovat o věcech?
Na to nebyl čas.
Jste to ani neskoušel.
Takže jsem to ani neskoušel. On měl doma akvárium, měl rybičky. No a pokud se týká Oldy Pelčáka, tak to spíš ten se věnoval sportu.
Ne, mě by zajímal teď ten Vladimír Remek. Tak on měl doma rybičky a byl zapálený do létání.
No.
Jak dynamický byl třeba v projevu?
On byl velice bezprostřední. Jako z něj to vylítlo.
Byly to promyšlené věci, co z něj vylétly? Nebo?
Ne, to ne. To ne.
A jak on to měl s komunistickou stranou mimochodem? Měl jste pocit, že je to zapálený komunista?
neměl jsem pocit, že je zapálený komunista. Měl jsem pocit, že je u komunistů, protože to považuje za prostě součást jeho života.
Novinář Karel Pacner je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Mě by zajímalo, proč vy jste nikdy v průběhu svého života, byť jste k tomu měl různé příležitosti, pane Pacnere, proč jste neemigroval do Spojených států, když oba dva víme, že byste tam, že jste tam měl zajištěné místo, ale hlavně, že byste tam měl mnohem vlastně jednodušší práci, která vás bavila?
No, já jsem měl tuto nabídku v létě 69, když jsem byl ve Spojených státech. Musím předeslat, jak se to stalo. Někdy v půlce 60. let jsem četl článek doktora Charlesa Sheldona o sovětské kosmonautice. To byl největší americký expert na sovětskou kosmonautiku.
Byl šéf kongresové knihovny.
Ředitel studijního oddělení kongresové knihovny. A já jsem mu napsal, co se mě tam na tom nelíbilo. Na tom jeho článku. Znači od té doby jsme si korespondovali a v tom letě 69, když mě Jirka Dinsbír, zpravodaj Československého rozhlasu v Washingtonu, zavedl k řediteli Hlasu Ameriky na odpolední čaj, tak on říká, pozdravuji vás, doktor Sheldon, kdybyste tady chtěl zůstat, má pro vás místo. Mě to v životě nenapadlo. Navíc chvilku předtím jsme byli s Jirkou Dinsbírem na diskuzi s Radkem Selutským, což byl původem ekonom, člen ekonomického týmu UVKSČ, který přednášel v Americe. A když jsme mluvili o emigraci, říkal, no já nikdy neemigruju, protože chci, aby se moje děti naučili česky. Takže to byl pro mě takovej...
Rozumím. A jak jste se ale v tom momentu, kdy jste věděl, že prostě ty nabídky ze zahraničí by byly, protože vás uznávali jako odborníka, tak jak jste vlastně prožíval celoživotně ten komunismus? Trápil jste se tím, nebo jste se s tím naučil žít, nějak vycházet? Co to s vámi dělalo, ten komunismus?
Já jsem se s tím naučil žít a já jsem si říkal, že musím lidem dávat pravdivé informace. Navzdory tomu, že řada z nich je zakázaných, nebo takže je třeba ty informace různě podstrkovat.
Také, a dařilo se vám tohle vždy?
Já mám pocit, že v řadě případů ano. Ten estebák, co mě vyslýchal, mě říkal, my taky umíme číst vaše články mezi řádky.
Ale nezmrskal vás.
Nezmrskal mě.
Jenom ten pas se teda ztratil trošku na chvilku. Mimochodem, kdy vám ho vrátili, ten pas?
To bylo po několika letech, po třech, po čtyřech.
Ještě bych, jestli dovolíte, se ráda dotkla vašeho osobního života. V momentu, kdy za celý život napíšete desítky a desítky a desítky a desítky knih, a sám už jste naznačil v průběhu našeho rozhovoru, že to je vlastně díky tomu, že máte volno, že nic jiného nemáte. No. Tak dotaz zní, nelitoval jste nikdy, že jste rodinný život tak trošku zamázl?
Občas jsem litoval, ale byla to také moje chyba, protože třeba se mi stalo, že mě jedna kolegyně pozvala do kina a já jsem jí říkal, hele Olino, já teď píšu knížku takhle za 4 roku.
No, ne, prostě chcete říct, že jste nebyl lehký kůň k ulovení.
Nebyl jsem lehký kůň k ulovení a mám pocit, že jsem dával přednost tomu psaní.
Že vás to prostě bavilo natolik, že jste si řekl. Jenom protože znám spoustu, řekněme, zralých lidí, kteří potom později samozřejmě litují toho, že ten celý život dělali výhradně to, co je bavilo a co chtěli a že si nepořídili rodinu, protože měli pocit, že v tom zrelém věku ta rodina může pomáhat. Tak tohle vám nic neříká?
No tohle tam nic neříká. Já jsem byl ženatý 2-3 roky, pak jsme se rozvedli, protože nám to nefungovalo. No.
No, protože tam byly ještě ty knihy, které jste psal.
No, i další věci.
Do toho vám nechci šahat. Pokud se mohu vrátit ještě na chvilku k těm špionům, ti mě zajímají. Názor na docela aktuální věci. Co si myslíte o těch ruských zásazích údajných do amerických voleb? Jaký na vás celý ten proces toho vyšetřování dělá vlastně dojem?
Já si myslím, že ti Rusové se snažili ty volby ovlivnit v domnění, že Trump bude jejich koněm, protože nečekali od Hillary nějakou velkou podporu. A samozřejmě to zapírají. Bylo by podivné, kdyby to přiznali.
Dozvíme se někdy, jak to bylo podle vás?
Za 15-20 let. Možná.
No, to není moc utěšující, dobře.
Ale to je tak v té špionáži normální, že řadu věcí nevíme dodnes.
No a trápí vás některá z těchto věcí, kterou nevíte, kterou byste strašně chtěl vědět?
Trápí.
Například?
Je to příklad z Velké Británie, kdy ve 30. letech skupina komunistů militantních počítala s tím, že vyhodí do povětří dělostřeleckou fabriku, načež se britské kontrašpionáži podařilo získat jednu členku tadyhle toho uskupení, která to všechno prozradila a potom teda před soudem to dosvědčila. Ona skončila tím způsobem, že jí dali jinou identitu a poslali do Kanady. Bohužel nikde jsem se nedočetl, jak skončila, což mě vadí. Ale je to přirozené.
Co si myslíte o Snowdenovi?
Snowden je zrádcem. Já se domnívám, že napravovat různé chyby systému nelze tím, že přejdu na druhou stranu a střílím z druhé strany. Jestliže chtěl něco napravovat, tak maximálně měl požádat o azyl ve Švýcarsku nebo ve Švédsku a odtamtud poukazovat na to, co se děje. Dneska otázka zní, co z toho, co on tvrdí, že ví, je z jeho vědomostí a co je teda ze zjištění služby vnitřní rozvědky nebo vojenské GRU.
Vaše další knížka vyjde na podzim letošního roku, jmenuje se Géniové 20. století 3, čili třetí díl. Která jména, které osobnosti tam budete rozebírat?
Tak třeba Wilhelm Kolff, což byl vynálezce umělé ledviny. Holanďan, který to udělal za druhé světové války navzdory tomu, že Holandsko bylo okupováno Němci. Nebo je tam příběh Sergeje Koroljova. Je tam řada dalších příběhů. Celkem v těch třech dílech jsem obsáhl asi 90 lidí.
Je z nich jeden, dva, tři, kteří se vám stále melou v hlavě? Víte, jak to myslím? Prostě, kteří vás natolik absorbovali, že prostě musíte na ně průběžně vlastně myslet pořád?
Ne, jako neexistuje. Spíš občas si na některé vzpomenu, když se dotknu něčeho, s čím oni měli kontakt.
Například?
No například, když se mluví o transplantacích srdce.
Mm-hmm.
Mimochodem, předmluvu k této knížce napsal profesor Jan Pirk. A závěrečnou úvahu o tu jsem požádal profesora Petra Neužila, šéfa kardiologie na Homolce, protože to je člověk, který neustále sbírá zkušenosti ze zahraničí a přenáší je k nám a současně ty naše předává ven. Takže jsem mu dal za úkol, ať napíše něco o člověku v přetechnizovaném 21. století.
Pane Pacnere, vy máte takový vřelý vztah speciálně k medicíně, k lékařům. Mám pocit, je to dáno tím, že jste bojoval o život, když jste byl úplně malinký?
Je to možné. Je to možné. Mě zachránili Američané v 45. roce, protože jsem ležel v Klatovské nemocnici s nisavým zánětem slepého střeva a pobřešnice. Měl jsem horečku přes 40 a rodičům se podařilo získat od Američanů, kteří u nás byli, penicilin. A ten mě zachránil. Já jsem měl, to si vzpomínám velice dobře, v neděli v poledne horečku přes 40 a druhý den ráno po injekcích penicilinu, které přišly každé 3 hodiny, jsem byl bez teplot.
Takže jestli vás zachránil penicilín a Američané, znamená to, že vám to na celý život předpovědělo pozitivní vztah k Americe a k lékařům?
Můžeme to tak říct.
Karel Pacner, kterému letos vyšla knížka Tajný závod o měsíc, to byla ta 53. a letos na podzim vyjde 54. třetí díl Géniu 20. století. Tak tenhle Karel Pacner byl mým hostem dnes na Českém rozhlase Plus. A já jsem tomu ráda. Moc vám děkuju, že jste dorazil k nám do studia.
Já vám taky děkuju, paní Tachesi.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.